ኢትዮጵያው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጣና ዓለም ኮይኖም ንክምረጹ አፍሪካውያን ዝለዓለ ተራ ከምዝ ተጻውቱ ሚኒስትር ጉዳት ወፃ ኢትዮጵያ ገሊጹ ወሃብ ቃል ናይ ትቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ዓለም እቲ ምርጫ ዶክተር ቴድሮስን ኢትዮጵያን ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘመዝገብዎ ውፅኢት ዝተዋህበ ኣፍልጦ እዩ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣፎ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ
ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኮይኖም ዝተመርፁ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሚኒስትር ጥዕናን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ኢትዮጵያ ብምዃን ዘገልገሉ እዮም ዶክተር ቴድሮስ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ትርጉም ዘሎ ውፅኢት ምምፅኦም ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣዘኻኺሮም እቲ ምርጫ ንሶምን ኢትዮጵያን ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘመዝገብዎም ውፅኢታት ዝተዋሃበ ኣፍልቶ እዩ እዚ ናይ ዶክተር ቴድሮስ ተመክሮ ኣብ ናይ ዓለም ትካል ጥዕና እውን ምጥቃም ከም ዝከኣል ናይ ኢትዮጵያውያን ይኹን ኣፍሪካውያን እምነት እዩ ኢሎም ኣቶ መለስ ኣፍሪካውያን ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ምምራፅ ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም
አፍሪካውያን ለዶክተር ቴድሮስ እጩነት ድጋፍ ብቻ አለም ሰጡት በምርጫው ሂደት ጄኔቫ
አፍሪካውያን ዶክተር ቴድሮስ ደገፈ ጥራ ኮለን ሂበሙም ኣብ ከይዲ እቲ ምርጫ ኣብ ጄኔቫና ኣዲስ ኣበባን ከም ሚኒስተር ጉዳት ወፃኢ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ጀኔቭ ዝርከቡ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣላዓዒሎምን ኣተሓባቢሮምን እዮም ዝተረኽበ ዓወት በቲ ሓደ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ካል ወገን ድማ ኣፍሪቃውያን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለምን ኣስተዋፅኦ ዝገበርሉ ስለዝኾነ እቲ ውፅኢት ዶክተር ቴድሮስ ከም ውልቀ ሰብ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ድማ ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝሰዓሩሉን እዩ
ሰባት ርእቶኦም ትኽክል ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ብዝመሰሎም መንገዲ ክገልፁ ከለዉ ክኽበር ኣለዎ ዶክተር ቴድሮስ ንዝተቃወሞም ይኹን ንዝደገፍዎም ኢትዮጵያውያን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነ ንኣፍሪካ ብምውካል እዮም ተመሪፆም ዘለዉ ኢሎም ኣቶ መላስ ንዳይረክተርነት ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣፍሪካውያን ዝተኸተልዎ ስልቲ ዶክተር ቴድሮስ ክስዕሩ ቁልፊ ታራት ከምዝተፃወተ ካልኦት ወገናት እውን ይሰማምዑ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ዝነበሩን ዶክተር ኣሸብር ወልደ ጊዮርግስ ሓንቲ ኣፍሪካ ሓደ ድምፂ ዝብል መርገፂ ኣብ ምምራፅ ዶክተር ቴድሮስ ዝሰርሐ እዩ ዝመስል ኢሎም ኢትዮጵያዊ ብኣህጉራዊ ይኹን ብደረጃ ዓለም ቦታ ክሕዝ ከሎ ተደጋጊፍካ ምኻድ
ሰውዮም በጣም ብቁ እና ጠንካራ ሰው ኣሸናፍነት ስሜትና መንፈስ በውስጣቸው ያለ ሰው ሆነው ነው ያሸነፉት ይህንን ጉዳይ
እቶም ሰብ ኣዝዮም ብቁዕ ሰብ እዮም ክስዕር እየ ዝበል መንፈስ ኣብ ውሽጦም ብመሓዝዮም ተዓዊቶም ካብ ኣፍሪካ ክልተ ሰለስተ ተወዳደርቲ እንተዝኾኑ ነይሮም እቲ ድምፂ ተኸፋፊሉ ዝሰዓርሉ ኩነታት ምተፈጥረ ነይሩ ይኹን እምበር በቲ ሓደ ገጽ ናቶም ፅንዓት ብካል ወገን ድማ ደገፍ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሓዊስዎ ህዝብን መንግስትን ሃገርና ኣብ ጎኖም ጠጠው ስለ ዝበሉ ኩሉ ተደሚሩ እዩ ናብዚ ዘብቅዖም ንቅድሚት እውን ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣህጉራዊ ወይ ዓለምለኻዊ ብርኪ ክበፅሕ ከሎ ምድግጋፍን ምትሕብባርን ከም ዘደሊ ዓብዪ ተመክሮ ዝተረኽበሉ እዩ
ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ፈላማይ ኢትዮጵያዊን ኣፍሪካዊን ዋና ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኮይኖም ኣለዉ